Velkommen til CET Podcast. Mit navn er Mia Damhus. I det følgende får du en case om ernæringsterapeutisk behandling af lavt stofskifte. Det kan være en fordel, at du også har hørt den episode, der hedder Forstå dit stofskifte. Der er en lidt mere detaljeret gennemgang af de tanker og principper, der ligger bag ernæringsterapeutisk behandling af stofskifte. Og ellers så kan du bare følge med, og måske er der noget, du kan genkende i den historie, du får her. Vores case er en kvinde på 48 år. Hun er i fuldtidsjob, hun har 2 børn, og det seneste år så har hendes mor været syg, så hun har haft noget ekstra arbejde med at passe sin mor, købe ind for hende og se til hende og varetage kontakt til sociale myndigheder og den slags ting. Kvinden, vores case, har på grund af vægt, hun har haft svært ved at tabe sig, så hun blev undersøgt hos lægen, og en blodprøve har vist, at hendes TSH, hendes tyroidea-stimulerende hormon, er for højt som tegn på, at hendes stofskifte er for lavt. Og det passer jo meget godt med, at hun kan have svært ved at tabe sig. Så hun er blevet sat i behandling med Øvtyrox, som er et T4-præparat. Og du kan høre mere om TSH, T4 og T3, og hvordan de stofskiftehormoner hænger sammen i den episode, der hedder Forstå dit stofskifte, hvis ikke det er hjemmevandt stof for dig. Efter hun er sat i behandling med Øvtyrox, så har hun stadigvæk en stor træthed, og det har ikke den store betydning for hendes vægt. Så man har forsøgt at sætte dosis op, og der får hun så hjertebanken og ubehag svarende til, at hun faktisk er overdoseret. Så nu kommer hun for at høre, om ernæringsterapi måske kunne hjælpe hende. I første omgang er det vægttabet, hun håber, at vi kan hjælpe hende med, men når jeg ser hende, så vil det selvfølgelig handle om, at hun i det hele taget får det bedre, også energi og i bedste fald også hendes stofskifte. Og jeg får selvfølgelig en masse detaljer om hendes historie, men specielt er kosthistorien jo den, at fordi hun altid har haft tilbøjelighed til at være overvægtig, så hun i ganske mange år levede med opmærksomhed på kalorier i kosten, og det betyder, at hun har spist fedtfattigt siden hun var ganske ung i virkeligheden, passet meget på med de naturlige kilder til fedtstoffer. Nu er hendes kost sådan, at hun starter dagen med at spise skyr med mysli og bær, og prøver at lade være at spise noget, før hun kommer til frokost, hvor hun får rugbrødsmadder med mad, kødpålæg og noget grønt til. Og om eftermiddagen har hun virkelig, virkelig svært ved at styre sin trang til noget sødt, og mange dage så bliver der også udfordret af på hendes arbejdsplads, så er der nogen, der har bagt kage, eller tager brød med, eller der er basser, eller man fejrer noget. Og det er der nok nogle af jer, der lytter, der godt kender, at man kan have gode intentioner, men man bliver udfordret. Så det er måske sådan en 4-5 dage om ugen i virkeligheden, at hun ender med at snuppe noget om eftermiddagen, som hun selv ikke synes passer, men som hun bare ikke rigtig kan modstå, for hun har en frygtelig trang til sødt. Til aften der spiser hun kød og fjerkræ, hun får ris og kartofler til og grøntsager og passer vældig på, ikke at få noget, som er fedt, og de har skåret sovs ud af deres menu. Og resultatet efter sådan en dags kost er, at hen på aften så er hun glubende sulten, og er der noget som helst i skabene, som hun kan finde og spise, som hun kan få lyst til, så spiser hun det, og så har hun det rigtig skidt bagefter. Det er jeg sikker på, at der er nogen, der kender, for det her er en historie, jeg har hørt fra mange klienter. Og hvis man kigger en lille smule bagom, så kan man jo forestille sig, at mange års fedtbesparende kost faktisk har gjort, at hun mangler nødvendige fedtstoffer, og det betyder, at hun kan have svært ved at holde blodsukkeret stabilt og også udnytte det blodsukker, der er. Det er den tilstand, vi kalder insulinresistens, hvor blodsukkeret egentlig er lidt forhøjet, men det høje blodsukker kommer ikke cellerne til gode, så de bliver trætte og mangler sukker, fordi cellemembranerne, som en af årsagerne til det, kan være, at cellemembranerne er usmidige og ufleksible, fordi de mangler de nødvendige livsvigtige fedtsyre. Så kuren er selvfølgelig ikke bare at give hende en masse fedt, men at se på hele sammenhængen i systemet. Hvis du har hørt forstå dit stofskifte, så har du også hørt om, at der er nogle mikronæringsstoffer, altså mineraler og vitaminer, som er afgørende for stofskiftfunktion, og specielt det at få aktiveret det T4, hun får i form af Euthyrox, og få det aktiveret til det fysisk aktive hormon T3. Der er sådan noget som selen vældig afgørende, A-vitamin meget vigtigt for effekten på celleplan. Så der er også nogle mikronæringsstoffer, man kan overveje, om hun har fået nok af. Når man fravælger de fedtholdige fødevarer som nødder og kerner og den slags, så er der nogle af de mikronæringsstoffer, de er gode til at bidrage med. Dem kan man jo også komme til at få mindre af, hvis man mest har kigget på kalorieindholdet af kosten. Det skal lige siges, at hun også rører sig for lidt. Det kan jo være svært at vide, hvornår er det for lidt, og hvornår er det for meget, det man rører sig. Men hvis man overvejende er stillesiddende og ikke har som minimum en halv times rask trav om dagen, så rører man sig for lidt. Og lige nu er det sådan, at hun har simpelthen ikke energi til at træne. Hun har tidligere trænet mere regelmæssigt et par gange om ugen, og nu har hun slet ikke energi til det. Hun er alt for træt. Det vil også påvirke hendes insulinfølsomhed og bidrage til, at hun kan blive insulinresistent. Og hvis vi ser på hendes livsomstændigheder, hvor hele situationen omkring hendes mor kan gøre hende stresset, så vil du måske også have hørt i Forstå dit stofskifte, at stresshormonerne meget direkte påvirker den aktivering af T4 til T3, så har du vedvarende forhøjet stresshormoner, så bliver det vanskeligt at udnytte medicinen eller dine egne hjemmelavede stofskiftehormoner. Så vi laver en plan for hende, som er... Vi taler lidt om mulighederne for at bevæge sig, og vi har alle sammen tid til at gå en halv time, fordi det kan inkorporeres et eller andet sted i vores dagsprogram. Der er ikke nogen af os, der ikke kan nå at gå en halv times tur. Det, der er svært, kan være svært, det er jo at få det etableret som en vane. Og der hjælper det mange gange at lave nogle aftaler, så man starter på sine gode vaner ved at have nogle aftaler med andre, som har samme udfordring. Der er rigtig mange mennesker, som sidder hver for sig og synes, det er svært at få taget hul på de nye vaner. Så vi snakker om, at hun laver nogle aftaler, ikke hver dag i ugen, men ved at have nogle aftaler måske 2-3 dage om ugen om at få gået en tur, så kommer vanen ind, og så bliver det også lettere at få gjort det de andre dage. Så målet er, at hun hver dag går en halv time i rask trav. Jeg foreslår hende at lade være at tage telefonen med, fordi det giver mulighed for, at den gåtur også kan være lidt afstressende. Og på kosttiden, så sætter vi ind på en lidt anderledes morgenmad, som kunne være... Det kunne være mandelmuffins, det kunne være chiagrød med ekstra mandler og bær, det kunne være æg med grøntsager, men hele tiden med fokus på, at der er lidt mindre stivelse og mere af de gode fedtstoffer, så hun egentlig har lov til at spise ubegrænset af nødder og kerner, som græskarkerner og sesamfrø og hørfrø og chiafrø osv. Og i forhold til mellemmåltider, så i gamle dage ville man jo have sagt, at mellemmåltider var vigtigt, hvis man skulle stabilisere sit blodsukker, men det skal alt sammen være balanceret med den appetit, der er, og det er en rigtig vigtig gevinst for fordøjelsen, at der også er pauser ind imellem. Så hvis hun kan holde sit blodsukker stabilt på 3 eller 4 måltider i løbet af dagen, så er det at foretrække. Så... En morgenmad med et lidt højere naturligt fedtindhold af gode fedtstoffer og næringstætte råvarer kan holde hende stabil frem til frokost. Og det er ikke fordi, hun nødvendigvis skal være kornfri som sådan, men hun har jo i lang tid nu spist rugbrød til frokost, så jeg foreslår hende, at vi laver det om for at se, om hun generelt kan få det bedre, mere energi og også at se, om vi kan introducere et vægttab ved at lave det om. Så det helt nemme for stressede mennesker, det er jo, at hvis der alligevel bliver lavet aftensmad, at man så bruger planlægger sådan, at der er mad nok, man kan sætte frem med det samme ved tilberedningen, så der er en middagsrest til frokost næste dag, Og for at stimulere fordøjelsen kan det være en god idé at have en syrlig dressing. Få lidt ekstra olivenolie og citron eller balsamico eller æbleeddike med det sure princip, som stimulerer fordøjelsen, så man får mest muligt ud af maden, når man spiser den dagen efter. Selvfølgelig er der også andre ting. Vi bruger tallerkenfordelingen som udgangspunkt for at snakke om alternativer, som passer til hendes hverdag, og der er jo weekenddage, hvor man måske i højere grad kan nå at lave noget derhjemme, og så skal der være nogle lette løsninger på arbejdsdage, hvor hun oven i købet nogle gange skal direkte videre og passe sin mor, før hun kommer hjem til aftensmad i familien. Og prioriteten ved aftensmaden, det er at bruge tallerkenfordelingen til at se på, hvor meget sådan noget som ris og kartofler fylder, så det fylder mindre, og at hvert måltid bliver blodsukkerstabiliseret med godt fedt, og det kan være at have en god pesto, eller en god dressing, eller bruge oliventapenade, eller simpelthen at drysse ristede græskarkerner over sine grøntsager, at få introduceret de fedtrige kerner og nødder som en naturlig del af måltidet, og så have lidt fokus på at skære ned på ris og kartofler. Og for nogle af jer, der hører det her, så kan det godt være, at det er noget, I har, har hørt om længe og har gjort længe. Jeg vil sige, at jeg oplever stadigvæk, at for mennesker, som i mange år har kæmpet med deres vægt, så kan det være svært at ture og overgive sig til at tro, at det er okay at spise en avocado, og det er okay at spise nødder, fordi der har ligget en meget tung læring igennem mange år om, at du kan kun tabe dig, hvis du spiser færre kalorier. Og det er nogle gange rigtigt, og det er også nogle gange helt forkert. Og hvis du nu er en af de personer, som har prøvet at tabe dig igennem kaloriebegrænsning og ikke er lykkedes med det, så skal du ikke være så bange for at prøve noget andet, fordi der kan være helt andre mekanismer i spil. Så vi taler jo om det med den her klient, om at ture og spise noget, som har et højere fedtindhold end det, hun har gjort tidligere, og så til gengæld altså at spare på de kulhydratrige fødevarer, fordi de fodrer insulinresistensen, og på den måde kan de bidrage både til vægt, men også i virkeligheden til det lave stofskifte. Jeg giver hende nogle ganske enkle kosttilskud, en multivitamin med højt doseret B-kompleks i, og et ekstra tilskud af selen og zink og A-vitamin, som fås som kombineret tilskud, og C-vitamin, fordi hun har den her store træthed, som jo nogle gange er også en kombination af noget lidt toksisk, og hvor C-vitaminet kan være en meget stor hjælp. Hun går hjem med den her plan, og så gør vi jo typisk det, at vi giver folk en 6-8 uger til at få arbejdet med måltidsforandringer, så man ikke skal lave det hele om meget hurtigt, men man kan starte med for eksempel at arbejde med sin morgenmad og få afprøvet de nye alternativer og finde ud af, hvad man kan lide og hvordan det fungerer, og så stille og roligt tage fat på det næste måltid. Og derfor må der meget gerne gå op til et par måneder imellem konsultationerne, når man arbejder med ernæringsterapi, fordi jo hurtigere man laver radikale ændringer, jo mere sandsynligt er det jo, at man falder tilbage. Så at ændre det i rolige skridt, hvor man når at få hjertet med og få vanerne lagt om ganske langsomt, så de til gengæld holder. Så hun kommer til opfølgning efter, jeg kan ikke huske, om det er 7 eller 8 uger, kommer hun til opfølgning og er faktisk virkelig glad. Det er ikke fordi, hun har tabt så meget, men hun har fået sin energi tilbage. Og det er jo vel at mærke, uden at hun har gjort noget på den medicinske dosering, altså der er ikke ændret på hendes medicin, men hun har nu en fornemmelse af, som hun siger, min medicin virker ligesom bedre. Og jeg tænker, det er ikke sikkert, det er medicinen, der virker bedre. Det kan være, at der er andre ting, som har givet hende trætheden, som er blevet bedre. Det kan komme som en lettelse fra fordøjelsen, som en afhjælpning af insulinresistensen, som frigør noget mere energi. Og det kan selvfølgelig også have at gøre med, at hendes stofskifte faktisk fungerer bedre. Og hun er begyndt, hun har tabt et kilo, og det er ikke fordi det er så meget, men det er typisk det, vi ser, hvis der er insulinresistens inde i billedet, det er, at der er en latenstid fra man starter på nye kostvaner og kommer i gang med at og komme ud og gå en tur, at det ikke er noget, der virker fra dag til dag, men over netop en 4-6-8 ugers periode, så begynder vægttabet at komme, og så vil det typisk fortsætte som et støt og roligt, langsomt vægttab. Og så vil man kunne nå et plateau, hvor der så skal gøres mere, for at man kommer længere ned, men for hende har det her været en rigtig fin begyndelse. Så hun er motiveret for at fortsætte, og hun har fået gang i sine gåture, og har også fået mod på at gøre mere, fordi når energien kommer op, så er hun som udgangspunkt en person, der rigtig gerne vil være aktiv. Og så kan det være, at I sidder og tænker, hvad sker der så med hendes medicinering? Og her er det jo sådan, at når folk kommer til ernæringsterapeut, så når de synes, det går bedre, så kommer de jo ikke nødvendigvis tilbage til os og fortæller, hvordan det går på lang sigt. Så jeg kan ikke fortælle jer, hvordan det er gået på lang sigt med hende og medicinering. Men jeg kan sige, hvad vi i andre tilfælde ser, det er jo, at over længere tid, hvis personen ønsker at komme ud af stofskiftemedicinen, og alle symptomerne er på plads, så er det jo muligt at arbejde i samarbejde med den ordinerende læge og arbejde med at trappe sig ud af medicinen. Det er bare meget ofte der, de slipper os som ernæringsterapeuter, så det er relativt få af de mange stofskiftsklienter, vi ser, som vi får lov at følge igennem det. Så det er lidt, jeg kan for eksempel med hende her ikke sige til jer, at hun smed sin medicin og blev helt rask osv. Det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke set hende efter, jeg tror hun var der 3 gange i alt, og så var hun i og for sig så meget bedre, og især kunne hun jo se på sin kropsfæson, at det var hendes taljefedt, som svandt, så hun var vældig glad for at være på ret kurs, og så går hun hjem og fortsætter ud fra de planer, vi så har lavet, og så håber jeg bare for hende, at hun er derude, og måske oven i købet er kommet ud af sin medicinering. Det ville i hvert fald være sandsynligt fra min side. Så det kan være et eksempel på, at nogle typer af regulering af stofskifte kan i virkeligheden handle måske om nogle lidt andre ting, men at vi samtidig bruger biokemien omkring stofskiftet til at understøtte bedst mulig funktion. Og så kommer der en anden episode om Hashimoto, som er den autoimmune version af lavt stofskifte. Så er det den, der er dit problem, så hold øje med kanalen, så kommer det inden for kort tid, så vil du kunne høre om Hashimoto's og de andre tanker eller supplerende tanker, man kan gøre sig, hvis man har en autoimmun forstyrrelse af stofskiftet. Tak for i dag.